Þá tekið fyrir 26. dagskrármál. Ákvörðun EES nefndarinnar nr. 119/2010 breytingu á öðrum viðauka við EES samninginn. Stjórnartillaga, mál nr. 537. Á þingskjali 832, nefndarálit á þingskjali 1096, það er síðari umræða til málstekur. Háttvirtur framsögumaður utanríkismálanefndar nefndar Árni Þór Sigurðsson, háttvirtur þingmaður.
Frú forseti, hér er til umfjöllunar tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 119/2009, fjallar tæknilega reglugerðir, staðla, prófanir og vottun við EES samninginn. Og rétt að taka það fram að háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason var framsögumaður nefndarinnar með þessu máli, en ég mæli hér einhver síður fyrir nefndaráliti sem að ég á aðild að. En með tilskipun sem að hér er verið að fjalla eru settar reglur sem ætlaðar að tryggja frjálst flæði skotelda innan ESB og jafnframt að tryggja neytendavend á þessu sviði. Með tilskipun 2008/43 EB er komið á fót samræmdu kerfi að því er varða rekjanleika sprengiefna til almennra nota og innleiðing tilskipananna krefst lagabreytinga hér á landi, en fyrir hugað að reynar ekki sá þeirra muni leggja fram frumvarp til breytinga á vopnalögum nr. 16/1998 til innleiðingar á þessum tilskipunum. Hugsanlegar breytingar á högum þeirra sem hagsmuna eiga að gæta snúa fyrst og fremst að innflutningi sprengiefna og flugelda og mögulegri ábyrgð innflytjenda á vörum ef hún uppfyllir ekki skilyrði tilskipananna. Þá þarf að gefa þeim aðlum sem flytja einslík efni og vöru svigrúm til að finna birgja sem uppfylla skilyrði tilskipananna og tíma til að selja það efni og vörur sem þegar eru til og ekki uppfylla skilyrði. Nefndin leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt. Helgi Hjörvar var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálit rita Árni Þór Sigurðsson, Árni Páll Árnason sem er framsögumaður, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Mörður Árnason, Ragnheiður Árnadóttir og Sigmundur Davíð Gunnarsson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 27. dagskrármálið.